ar kartas finanšu komitejas sēdi, darba kārtība ir 5 jautājumi. Pirmais jautājums un ziņotājs ir Rūta Gibtere, lūdzu.
Ja es
tev ieslēgt mikrofonu, Gibteres kundze. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu, Gibteres kundze.
Tagad ir ieslēgts.
Labi, labi.
Paldies, atvainojiet. Tātad lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejs. Šeit runa iet par to, ka ir nepieciešams finansējums arheoloģiskai izpētes darbiem Daugavpils garnizona kapos un arheoloģiskai uzraudzībai diviem objektiem Daugavpils cietoksnī. Īsumā par to, kāda ir situācija, tātad šī gada 8. Jūnijā Daugavpils garnizona kapos uzņēmums labiekārtošana paplašinot kapu teritoriju atklāja apbedījumus un tad šie darbi tika apturēti un tika iekārtotas, lai šo vietu uzraudzītu video novērošanas kameras pašvaldības policija. Un tika rakstītas vēstules Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldei, Brāļu kapu komitejai, un tika izveidota arī darba grupa pēc Šnepstes rīkojuma, ko vadīja Dukšinska kungs. Un visu šo darbību rezultātā tapa priekšlikumi, kā atrisināt šo tātad izveidojušo situāciju. Un darba grupa izlēma un arī ar izpilddirektora Šnepses rīkojumu ir izdots tāds rīkojums par pasākumiem, lai īstenotu pasākumus Daugavpils garnizona kapos. Un bija tātad pirmkārt Daugavpils muzejam uzdots atrast iestādes un biedrības atbilstošas kompetences, lai varētu veikt šos arheoloģiskos pētījumus pirmkārt un tad atbilstoši tiem rezultātiem arī veikt nākamās darbības. Un muzejs ir tātad apzvanījis vairākas iestādes un biedrības, ir atsaucies Guntis Zemītis, kas ir vēstures doktors, Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, arheologs, un kurš strādā Latvijas universitātēs, Latvijas vēstures institūtā. Un viņš tātad apmeklēja garnizona kapus un ir gatavs veikt šo pētījumu. Un līdz ar to, ja tiks piešķirti šie līdzekļi, par kuriem es tagad runāju, tad muzejs varēs noslēgt līgumu, tas būs uzņēmuma līgums ar Latvijas universitātes Latvijas vēstures muzeju kā pakalpojumu līgumu, lai veiktu šos te arheoloģiskos pētījumus. Kā arī vēl papildus šajā pašā līgumā ir paredzēti veikt arī arheoloģijas uzraudzības arheoloģiskā uzraudzība diviem objektiem Daugavpils cietoksnī. Un lūdzu atbalstīt, piešķirt šo finansējumu, lai varētu veikt šo pētījumu.
Lūdzu jautājumi, kolēģi.
Man ir viens jautājums.
Jā, lūdzu, kaut ko nav.
Kas parakstīja rīkojumu par tās darba grupas izveidošanu?
Sabīna Šnepste.
Par tās darba grupas, ne par lēmumiem, par darba grupas.
Par darba grupas izveidošanu. 30. Jūnijā, ko vadīja Dukšinska kungs.
Kas vēlreiz lūdzu?
Dukšinska kungs vadīja.
Ā, vadīja. Man tāds jautājums tad Dukšinska kungam. Cik es atceros, šo jautājumu inicēja un lielu darbu veica, kā arī izskatījām to vismaz pilsētas saimniecības komitejā, mans kolēģis Lavrenova kungs. Kādu iemeslu dēļ Lavrenova kungs netika iekļauts šajā komisijā? Kāds var atbildēt?
Jautājums man, jā?
Jā, jūs tur vadījāt.
Nu, es nevaru pateikt, kāpēc Lavrenova kungs nebija iekļauts, nebija viņa ne iesnieguma, ne kopie, kam viņa darbības, Lavrenova kunga darbības šajā garnizona kapos nevisai atbilda, nu, tām arī pārvaldības, varbūt kultūras mantojuma pārvaldes rekomendācijām, kādā veidā varēja rīkoties, atrodot dažādus pieminekļus un tā tālāk, jā, vai arī veicot nu, šāda veida darbības, tāpēc bija diezgan tāds
ja jūs, Dukšinska kungs,
skatīt, kā bija, laikam, saimniecības komiteja.
Dukšinska kungs, saprot, jūs ļoti labi pārzināt do to jautājumu, jūs varētu man nokonsultēt, kur es varētu to konkrēti paskatīties? Kur es konkrēti varētu paskatīties, kādu kārtību Lavrenova kungs netika ievērojis? Konkrēti tikai. Paldies, atbildes nav.
Lūdzu, vēl jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Žibovska kungs. Žibovska kungs.
Ir kaut kāds jautājums.
Valerijas, ieslēdziet ap mikrofonu.
Anatolī, es domāju, mums jābūt kolēģiāli attiecībā pret mūsu frakcijas kolēģi. Un es, nu, labi, nevaram mēs tā runāt klātienē. Es piedāvāju mums atturēties šajā jautājumā.
Mm-hmm. Žibovska kungs.
Atturos.
Laišplēša kungs.
Par.
Kokinos kundze.
Par.
Joksta kungs. Jankovskas kundze.
Par.
Prelatova kungs par. Lēmums ir pieņemts.
Kononova kungu aizmirsēt.
Oj, atvaino, Valerijs.
Atturos.
Divi atturējas, pieci par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir ziņotājs ir Pudāna kungs lūdzu.
Godātie deputāti, labdien. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali komunālās saimniecības pārvaldes pamatbudžeta programmā.
Lūdzu, kolēgi, jautājumi. Debates. Pilsētas saimniecības un komiteja bija sniegs priekšlikumus, jā, mēs veiksim šos darbus veikt nevis no tās pozīcijas, kuras parēc invalidu pandusa izbūvi pie Stropu ezera, bet pats ir informācija, kā šogad viņu tomēr varētu izbūvēt, bet sekt šos, šas izmaksas no izdevumiem no paredzētiem gadiem. Lūdzu, jautājumi ir? Jā, Lūdzu, Jankovskas kundze.
Man ir jautājums. Ja mēs runājam par invalīdu pandusu, nu pat pāris dienas atpakaļ mēs runājam ar speciālistiem par to, ka tiek pilnveidota specifikācija un izbūve būs. Jautājums, ja tagad šī nauda tiek paņemta no šejienas, tad vai ir garantija, ka tā tiks iezīmēta nākošā gada budžetā, lai uz vasaras, uz peldēšanas sezonu šis pandus un visas labiekārtošana tiktu arī nodrošināta?
Es uzskatu, ka jā.
Kā mēs to garantēsim?
Tātad ir atstāta nauda projektēšanai šim pandusam. Reāli mēs nespējam viņu uzbūvēt šogad, tāpēc šī nauda mums bija rezervē, un mēs viņu tagad ieliekam apropriācijā.
Mm-hmm, paldies. Vēl uz jautājumu. Paldies. Joksta kungs.
Jautājuma nav.
Labi, vēl ir jautājumi, nav debates, tad piedāvājums, tad sēkšu šo pozīciju no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. Žibovska kungs.
Atturos.
Laišplēša kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Panunova kungs.
Atturos.
Ginkovskas kundze. Kokinas kundze.
At.
Prelatovs par. Tad Lēmums ir pieņemts. Konunova kungs.
Jā, es jau teicu Atturos.
A, tad Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais ir Edīta Upaniece.
Labdien, godātie deputāti! Es lūkšu jūs izskatīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Līksnes ielas no Līksnes ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūvi Daugavpilī īstenošanai. Aizņēmums, kuru mēs varam ņemt saistībā ar ministra kabineta rīkojumu par atbalstu sakarā ar COVID-19 izplatību un kopējā aizņēmuma summa 425,630 eiro. Tiks izņemts gan 20. Gan 21. Gadā un 25% nodrošinās pašvaldība.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Žibovska kungs.
Par.
Lašplēša kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Konanova kungs.
Par.
Ginkovskas kundze.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Prelatovs par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākošais jautājums par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Miera ielas pārbūve posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai Daugavpilī īstenošanai. Analogs jautājums tā kā iepriekšējais minēja kopējā aizņēmuma summa 493,882 eiro. Arī tiks izņemts divos gadus, nodrošināt 25% līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Žibovska kungs.
Par.
Bačplēša kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Konanova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Un pēdējais jautājums, lūdzu.
Nākošais jautājums par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektu autostāvlaukuma pārbūvi Jātnieku ielā Daugavpilī īstenošanai. Tātad arī tiek ņemts aizņēmums 151,875 eiro divos gados, 20. un 21. Gadā. Vienīgā atšķirība no iepriekšējiem šeit būs nedaudz lielāks līdzfinansējums kā 25%, jo beidzoties iepirkuma procedūra, tā summa ir par 24,000 lielāka nekā ministra kabineta noteikumos iezīmētā. Līdz ar to tas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir par šo summu lielāks.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Žibovska kungs.
Par.
Lašplēša kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Konanova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Latvijas arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņems, līdz ar to sēdē ir slēgta. Tiekamies domas sēdē. Paldies visiem.